เรื่องสิริมาผู้ต้นร้ายปลายดีนางสิริมาหลังจากได้สำเร็จโสดาปัตติผลเป็นโสดาบันแล้วได้ทูลอาราธนาพระทศพลเจ้าพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์เพื่อเสวยพระกยาหารในวันรุ่งขึ้นได้ถวายมหาทานอันโอฬารและประณีตตั้งแต่นั้นมาได้ถวายอาหารแก่ภิกษุวันละ8รูปเป็นประจำนางได้เอาใจใส่สั่งคนรับใช้ให้ทำของประณีตถวายสงฆ์ใส่ให้จนเต็มบาททุกรูปอาหารที่พระรูปเดียวรับไปจากบ้านของนางพอเลี้ยงพระถึง3หรือ4รูปต่อมาวันหนึ่งภิกษุรูปหนึ่งไปรับอาหารที่บ้านของนางสิริมาแล้วกลับมาตกตอนเย็นนั่งสนทนากับเพื่อนภิกษุด้วยกันรูปหนึ่งถามขึ้นว่าอาวุโสวันนี้ท่านไปรับอาหารบิณฑบาตที่ใดที่บ้านของนางสิริมาท่านตอบอาหารดีไหมดีมากดีจนพูดไม่ถูกปริมาณก็มากด้วยอาหารที่นางถวายแก่ข้าพเจ้านั้นแจกจ่ายแก่เพื่อนๆได้ถึง3หรือ4รูปแต่ที่สำคัญกว่านั้นก็คือนางสวยเหลือเกินการได้มองดูนางดีกว่าทายาธรรมของนางเสียอีกท่านลองคิดดูเถิดว่าจะเลิศปานใดปากจมูกคอมือเท้าของนางดูงามละเมียดละไมไปหมดภิกษุรูปนั้นได้ฟังเพื่อนเล่าดังนี้ก็กระหายใครได้เห็นนางสิริมาบ้างจึงถามถึงลำดับของตนว่าจะได้ไปเมื่อใดก็ทราบว่าวันพรุ่งนี้เป็นลำดับของตนดีใจเป็นนักหนาวันรุ่งขึ้นเมื่ออรุณยังไม่ทันเบิกฟ้าก็รีบเข้าไปที่โรงสลากได้เป็นหัวหน้าพระอีก7รูปไปสู่บ้านเขานางสิริมาเพื่อรับอาหารบังเอิญนางสิริมาล้มป่วยลงโดยกระทันหันตั้งแต่วันวานจึงเปลื้องเครื่องอาภรณ์ที่สวยงามออกแล้วนอนสมอยู่เมื่อเวลาพระมาถึงนางได้สั่งสาวใช้ให้จัดแจงให้เรียบร้อยเหมือนอย่างที่นางเคยทำเองคือนิมนต์ให้พระคุณเจ้านั่งแล้วเอาบาตรไปบรรจุโภชนะให้เต็มแล้วถวายข้าวยาคูหรือข้าวเสวยแก่พระคุณเจ้าหญิงรับใช้ได้ทำตามที่นางสั่งไว้ทุกประการเสร็จแล้วบอกให้นางทราบนางจึงขอร้องให้หญิงรับใช้ช่วยกันประคองนางออกไปเพื่อไหว้พระคุณเจ้าทั้งที่กำลังจับไข้อยู่ตัวของนางจึงสั่นน้อยๆภิกษุรูปนั้นเห็นนางสิริมาแล้วตะลึงในความงามพลางคิดว่าโอ้กำลังเจ็บไข้อยู่ยังงามถึงปานนี้ในเวลาไม่เจ็บป่วยประดับประดาด้วยสรีราภรณ์อลังการอันสวยงามนางนี้จะมีรูปสมบัติเลิศปานใดหนอขณะนั้นเองกิเลสที่ท่านเคยสั่งสมไว้หลายโกรธปีก็ฟูขึ้นประหนึ่งถูกแรงลมท่านนั้นมีใจจดจ่ออยู่แต่นางสิริมาไม่สามารถฉันอาหารใดๆได้เลยกลับสู่วิหารแล้วปิดบาตรไว้โดยไม่ได้แตะต้องเอาจีวรคลุมศีรษะนอนรำพึงถึงสิริมาด้วยความหลงไหลภิกษุผู้เป็นสหายกันทราบความนั้นพยายามชี้แจงและอ้อนวอนให้ท่านฉันอาหารแต่ก็ไร้ผลจึงอดอาหารไปทั้งวันและเย็นวันนั้นเองนางสิริมาก็ตายพระเจ้าพิมพิสารให้ราชบุรุษไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าบัดนี้นางสิริมาน้องสาวของหมอชีวกตายเสียแล้วพระศาสดาทรงทราบเรื่องการตายของนางสิริมาและทรงทราบเรื่องภิกษุผู้หลงไหลในรูปของนางสิริมานั้นด้วยทรงเห็นเป็นโอกาสที่จะแสดงสัจธรรมบางประการและทรงเห็นอุบายที่จะสอนภิกษุรูปนั้นและประชาชนทั้งหลายให้ทราบถึงความเป็นไปแห่งชีวิตจึงทรงรับสั่งถึงพระราชาพิมพิสารว่าขอให้รักษาศพของนางสิริมาไว้ในป่าช้าผีดิบอย่าให้กาและสุนัขเป็นต้นกัดกินพระราชาทรงทราบแล้วทรงทำตามพุทธบัญชาเพราะทรงแน่พระทัยว่าพระศาสดาจะต้องทรงมีพระอุบายอย่างใดอย่างหนึ่งแน่นอน3วันล่วงไปตามลำดับในวันที่4ส สรีระนั้นขึ้นพองน้ำเน่าไหลเยิ้มไปทั่วทั้งร่างสรีระทั้งสิ้นแตกออกเปื่อยเน่าและผุพังพระราชาให้ราชบุรุษเที่ยวตีกลองประกาศทั่วพระนครว่าเว้นแต่เด็กหรือคนชราเฝ้าเรือนแล้วใครไม่ไปดูนางสิริมาจะถูกปรับ8กหาปณะแล้วทรงส่งข่าวไปถึงพระผู้มีพระภาคหากพระพุทธองค์และภิกษุสงฆ์จะดูนางสิริมาด้วยก็จะเป็นการดีพระศาสดาตรัสบอกภิกษุทั้งหลายว่าจะเสด็จไปดูศพนางสิริมาพร้อมด้วยพระสงฆ์สาวกภิกษุรูปนั้นพอทราบว่าพระศาสดาและภิกษุสงฆ์จะไปดูนางสิริมาเท่านั้นแม้จะอดอาหารมาตั้ง4วันแล้วก็รีบลุกขึ้นทันทีเอาอาหารที่บูดเน่าในบาตรนั้นทิ้งเช็ดบาตรเรียบร้อยแล้วเอาใส่ถุงบาตรไปกับหมู่ภิกษุพระศาสดาผู้อันภิกษุสงฆ์แวดล้อมแล้วประทับยืนอยู่ข้างหนึ่งแม้ภิกษุณีสงฆ์ราชบริษัทอุบาสกบริษัทและอุบาสิกาบริษัทก็ยืนอยู่ข้างหนึ่งข้างหนึ่งพระศาสดาตรัสถามพระราชาว่ามหาบพิตรร่างนั้นคือใครนางสิริมาพระเจ้าข้าพระราชาตรัสตอบนางสิริมาหรือนั่นพระพุทธองค์ทรงถามซ้ำพระเจ้าข้าพระราชาทูลตอบมหาบพิตรถ้าอย่างนั้นขอให้พระองค์ยังราชบุรุษให้เที่ยวประกาศในพระนครว่าใครให้ทรัพย์พันหนึ่งแล้วจงมารับนางสิริมาไปพระราชารับสั่งให้ราชบุรุษทำอย่างนั้นแล้วราชบุรุษเที่ยวประกาศทั่วพระนครไม่มีใครเลยที่จะรับนางสิริมาเป็นของตนราชบุรุษประกาศลดราคาลงตามลำดับ500 250 200 100 50 10 5กหาปณะ1กหาปณะครึ่งกหาปณะบาทเดียวมาศก1กากนิก1ในที่สุดประกาศให้เปล่าก็ไม่มีใครรับพระราชาทูลความทั้งปวงให้พระศาสดาทรงทราบแล้วพระผู้เจนจบรู้แจ้งแล้วซึ่งโลกและธรรมทั้งปวงทอดพระเนตรภิกษุทั้งมวลแล้วตรัสว่าดูเถิดภิกษุทั้งหลายดูสตรีอันเป็นที่รักที่พอใจของคนเป็นอันมากเมื่อก่อนนี้ให้ทรัพย์พันกหาปณะแล้วให้อยู่ร่วมด้วยนางสิริมาเพียงวันเดียวคนทั้งหลายก็แย่งกันแต่บัดนี้เวลาล่วงไปเพียง5-6วันเท่านั้นร่างเดียวกันนี้แม้ให้เปล่าก็ไม่มีใครต้องการภิกษุทั้งหลายรูปที่มีความงามถึงปานนี้ถึงแล้วซึ่งความสิ้นและความเสื่อมไปตามธรรมดาของรูปทั้งหลายรูปนี้เป็นอย่างไรรูปอื่นก็อย่างนั้นรูปอื่นเป็นอย่างไรรูปนี้ก็อย่างนั้นภิกษุทั้งหลายดูเถิดดูร่างกายที่เปื่อยเน่ามีกลิ่นเหม็นมีกระดูกเป็นโครงอันเนื้อและเลือดซึ่งเกิดแต่กรรมทำให้วิจิตรแล้วร่างกายนี้อาดูลไม่มีความเที่ยงหรือยั่งยืนแต่คนส่วนมากก็ยังดำริถึงด้วยความกำหนัดพอใจเมื่อจบพระธรรมเทศนาลงธรรมาภิสมัยคือการรู้ธรรมได้เกิดขึ้นแล้วแก่บุคคลเป็นอันมากแม้ภิกษุรูปที่ติดใจร่างกายของนางสิริมายิ่งนักก็ได้สำเร็จโสดาปัตติผลพระผู้มีพระภาคทรงใช้หนามจากต้นไม้ต้นเดียวกันนั้นเอาบ่งหนามที่เสียบภิกษุสาวกของพระองค์มาเป็นเวลาหลายวันถึงกับฉันไม่ได้นอนไม่หลับทรงใช้วิธีหนามยอกเอาหนามบ่งวิธีเดียวกันนี้ได้เคยทรงโปรดพระนันทะโอรสแห่งพระนางให้สำเร็จมรรคผลมาแล้วเช่นกันโดยพระนันทะได้ประพฤติพรหมจรรย์เพื่อหญิงงามตามที่พระศาสดาทรงให้ปฏิญาณว่าหากประพฤติพรหมจรรย์ปฏิบัติธรรมตามพระดำรัสสั่งของพระองค์แล้วจะทรงเป็นประกันให้ได้หญิงงามและแล้วทรงพาพระนันทะนั้นเที่ยวดูความงามแห่งหญิงในราชสกุลต่างๆในที่สุดพระนันทะได้เห็นแจ้งว่าความงามไม่มีที่สิ้นสุดคนที่ตนเคยรักเคยหลงไหลในความงามในการก่อนนั้นเมื่อเทียบกับความงามของหญิงคนอื่น ที่ตนได้พบเห็นในภายหลังแล้วความสวยงามของหญิงที่ตนรักนั้นมีประมาณน้อยเหลือเกินเมื่อว่างจากการเที่ยวดูหญิงงามท่านก็ทำสมถะและวิปัสสนาย่างจิตให้สงบแจ่มแจ้งในที่สุดได้เห็นสภาวะแห่งชีวิตตามความเป็นจริงว่าไม่ควรหลงไหลยึดมั่นถือมั่นเพราะความยึดมั่นถือมั่นทั้งปวงเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ตามสัดส่วนที่ยึดมั่นถือมั่นนั้นจึงได้สำเร็จอรหัตผลไม่ต้องการหญิงงามใดๆอีกต่อไปพระศาสดาทรงเป็นผู้พ้นจากการประกันไปโดยปริยายนี่คือพุทธจริยาวิธีหนามยอกเอาหนามบ่งของพระองค์